สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Electronic Commerce ฉบับที่12ของ Gary P. Snyder เป็นตำราเชิงธุรกิจและเทคโนโลยีที่อธิบายการค้าดิจิทัลในฐานะระบบที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ตลาดโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลเข้าด้วยกันหนังสือไม่ได้มองเว็บไซต์เป็นเพียงช่องทางขายสินค้าพิจารณาว่าองค์กรต้องออกแบบข้อเสนอคุณค่ากระบวนการสั่งซื้อการตลาดความสัมพันธ์กับคู่ค้าและการปกป้องข้อมูลอย่างไรจึงจะดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาแบ่งจากพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและ World Wide Web ไปสู่การขายการตลาดธุรกิจกับธุรกิจเครือข่ายสังคมการค้าผ่านมือถือการประมูลออนไลน์ประเด็นกฎหมายและภาษีก่อนเข้าสู่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ความมั่นคงปลอดภัยและระบบชำระเงินส่วนท้ายเน้นการบูรณาการองค์ประกอบเหล่านี้เป็นระบบงานจริงๆจุดประสงค์หลักคือให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งเหตุผลทางธุรกิจเบื้องหลังการตัดสินใจและข้อจำกัดทางเทคนิคที่มีผลต่อประสบการณ์ลูกค้าต้นทุนความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงหนังสือใช้กรณีและตัวอย่างจากบริษัทจริงเพื่อทำให้แนวคิดเชิงนามธรรมเชื่อมกับสถานะการดำเนินงานได้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอนิจอิเล็กทรอนิกส์ต้องเริ่มจากโมเดลธุรกิจไม่ใช่เริ่มจากเว็บไซต์แกนสำคัญของหนังสือคือการแยกความต่างๆระหว่างการมีตัวตนบนเว็บการมีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างคุณค่าได้จริงการขายออนไลน์จะยั่งยืนไม่ได้หากองค์กรตอบไม่ได้ว่าลูกค้าได้รับประโยชน์อะไรรายได้เกิดจากจุดใดๆต้นทุนใดๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงและกิจกรรมดิจิทัลเชื่อมกับงานเดิมของบริษัทอย่างไรเนื้อหาว่าด้วยการขายบนเว็บจึงครอบคลุมมากกว่าหน้าร้านหรือรายการสินค้าโดยโยงไปถึงการออกแบบข้อมูลสินค้าการอนวยฟอบในการค้นหาการบริการลูกค้าและกระบวนการทำรายการหนังสือช่วยให้เห็นเหตุผลว่าความสะดวกของผู้ซื้อเป็นผลจากการตัดสินใจเชิงระบบเช่นการจัดข้อมูลให้เปรียบเทียบได้การทำขั้นตอนสั่งซื้อให้ชัดเจนการสื่อสารเงื่อนไขการส่งมอบอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ขายโมเดลออนไลน์ยังเปิดทางให้ปรับบทบาทของคนกลางสร้างรายได้จากบริการหรือข้อมูลและขยายตลาดข้ามข้อจำกัดด้านสถานที่อย่างไรก็ตามการลดต้นทุนหน้าร้านไม่ได้แปลว่าต้นทุนรวมจะต่ำเสมอไปเพราะธุรกิจอาจต้องลงทุนด้านคลังสินค้าระบบหลังบ้านการตลาดดิจิทัลและการรับคืนสินค้าเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะกรอบประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจแทนที่จะเสนอว่าการย้ายสู่ช่องทางออนไลน์เป็นคำตอบสำเร็จรูปประเด็น2การตลาดบนเว็บคือการสร้างความสัมพันธ์และการวัดผลตลอดเส้นทางลูกค้าหนังสือวางการตลาดออนไลน์ไว้ในบริบทที่ต่างจากสื่อมวลชนแบบเดิมอย่างชัดเจนผู้ใช้เว็บไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารค้นหาเปรียบเทียบตอบสนองและเปลี่ยนช่องทางได้ทันทีดังนั้นนักการตลาดต้องคิดทั้งการดึงผู้เข้าชมการทำให้เนื้อหาตรงความต้องการและการเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการกระทำที่วัดผลได้เนื้อหาเชื่อมการตลาดกับการสร้างแบรนด์การโฆษณาการใช้เครื่องมือค้นหาอีเมลและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยสาระสำคัญคือข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์สามารถช่วยให้องค์กรปรับข้อเสนอและการสื่อสารได้ละเอียดกว่าเดิมการใช้ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อเมื่อองค์กรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับธุรกิจไม่ใช่พอใจกับจำนวนผู้เข้าชมเพียงอย่างเดียวหนังสือยังช่วยอธิบายว่าชุมชนออนไลน์เครือข่ายสังคมและช่องทางมือถือเปลี่ยนวิธีที่ผู้บริโภคค้นพบสินค้าและแบ่งปันความคิดเห็นอย่างไรชื่อเสียงของบริษัทจึงไม่ได้ถูกควบคุมจากโฆษณาฝ่ายเดียวเอาประสบการณ์จริงของลูกค้าส่งผลต่อการรับรู้สาธารณะได้รวดเร็วมุมมองนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะทำให้การตลาดถูกมองเป็นงานที่ต้องประสานกับบริการการปฏิบัติการและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่งานสื่อสารที่แยกขาดจากส่วนอื่นประเด็น3ธุรกิจกับธุรกิจใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดต้นทุนประสานงานในห่วงโซ่อุปทานส่วนธุรกิจกับธุรกิจของหนังสือชี้ให้เห็นว่ามูลค่าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้อยู่ที่การขายให้ผู้บริโภคเท่านั้นองค์กรจำนวนมากใช้เครือข่ายดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าคงคลังการจัดส่งและเอกสารระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและคู่ค้าเป้าหมายสำคัญคือการลดความล่าช้าลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำและทำให้การตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานอาศัยข้อมูลที่ทันเวลาหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดกลางออนไลน์และการประมูลซึ่งแต่ละรูปแบบเปลี่ยนอำนาจต่อรองและต้นทุนการค้นหาคู่ค้าในลักษณะต่างกันการประมูลอาจช่วยให้เปรียบเทียบราคาได้เร็วแต่ไม่ได้แทนการประเมินคุณภาพความน่าเชื่อถือหรือความสามารถในการส่งมอบของผู้ขายขณะที่ตลาดกลางอาจเพิ่มการเข้าถึงผู้ซื้อและผู้ขาย ก็ทำให้การแข่งขันโปร่งใสและกดดันส่วนต่างกำไรได้มากขึ้นข้อวิเคราะห์ที่สำคัญคือการเชื่อมระบบไม่ได้สำเร็จเพียงเพราะมีเทคโนโลยีร่วมกันบริษัทต้องกำหนดมาตรฐานข้อมูลสิทธิการเข้าถึงและกระบวนการรับผิดชอบเมื่อข้อมูลผิดพลาดหรือการส่งมอบล้มเหลวหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านมองการค้าระหว่างองค์กรเป็นการออกแบบกระบวนการร่วมกันไม่ใช่เพียงการซื้อซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้ประเด็น4ความปลอดภัยการชำระเงินและกฎหมายเป็นเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือหนังสือให้พื้นที่อย่างเป็นระบบแก่ความมั่นคงปลอดภัยระบบชำระเงินและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายเพราะธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้าและคู่ค้าเชื่อว่าข้อมูลเงินและสิทธิของตนได้รับการคุ้มครองเนื้อหาด้านความปลอดภัยเชื่อมความเสี่ยงทางเทคนิคกับผลกระทบทางธุรกิจเช่นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงการขโมยข้อมูลประจำตัวสแปมและฟิชชิงความเสียหายจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ระบบล่มรวมถึงการสูญเสียชื่อเสียงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและความลังเลของลูกค้าที่จะกลับมาใช้บริการระบบชำระเงินถูกนำเสนอในฐานะกลไกที่ต้องสมดุลระหว่างความสะดวกความเร็วต้นทุนและการยืนยันตัวตนผู้ประกอบการจึงต้องเข้าใจว่าการเพิ่มขั้นตอนป้องกันความเสี่ยงอาจลดการทุจริตได้แต่หากซับซ้อนเกินไปก็อาจทำให้ลูกค้าละทิ้งการซื้อได้ด้านกฎหมายจริยธรรมและภาษีหนังสือเตือนว่าธุรกิจดิจิทัลยังอยู่ภายใต้คำถามเรื่องสัญญาความเป็นส่วนตัวทรัพย์สินทางปัญญาเขตอำนาจศาลและภาระภาษีโดยเฉพาะเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ต่างพื้นที่จุดเด่นของส่วนนี้คือการทำให้ความเสี่ยงไม่ถูกมองเป็นงานของฝ่ายไอทีหรือกฎหมายฝ่ายเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบบริการและธรรมาภิบาลองค์กรประเด็นสุดท้ายการบูรณาการเว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์และงานหลังบ้านกำหนดประสบการณ์จริงๆหนังสืออธิบายเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านคำถามเชิงการใช้งานว่าระบบต้องรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างไรไม่ได้มุ่งสอนรายละเอียดการเขียนโปรแกรมเพียงลำพังผู้อ่านจึงได้เห็นบทบาทของเว็บเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สำหรับร้านค้าฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงกับระบบภายในองค์กรองค์ประกอบเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อความเร็วความพร้อมใช้งานความถูกต้องของข้อมูลสินค้าและความสามารถในการรองรับผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกันประเด็นบูรณาการมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะหน้าร้านที่ออกแบบดีจะสร้างปัญหาทันทีหากข้อมูลราคาหรือสินค้าคงคลังไม่สอดคล้องกับคลังสินค้าและระบบบัญชีในทำนองเดียวกันการรับชำระเงินที่ผ่านได้สำเร็จยังไม่เท่ากับการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพหากคำสั่งซื้อไม่ไหลไปยังขั้นตอนจัดส่งและบริการลูกค้าอย่างถูกต้องหนังสือจึงชวนให้ประเมินเทคโนโลยีจากความเข้ากันได้กับกระบวนการเดิมความสามารถในการขยายตัวความปลอดภัยและต้นทุนการดูแลรักษามากกว่าพิจารณาจากคุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแม้เทคโนโลยีเฉพาะด้านจะเปลี่ยนเร็วตามยุคสมัยสักคิดเรื่องการเชื่อมหน้าบ้านหลังบ้านและคู่ค้าให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันยังเป็นพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์โครงการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องโดยสรุป Electronic Commerce เหมาะกับนักศึกษาธุรกิจระบบสารสนเทศการตลาดและการจัดการรวมถึงผู้เริ่มทำงานที่ต้องการภาพรวมว่าการค้าดิจิทัลเชื่อมโยงกับงานองค์กรจริงอย่างไรผู้ประกอบการหรือผู้จัดการที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคนิคลึกมากก็ใช้หนังสือเพื่อสร้างภาษากลางในการคุยกับทีมไอทีการตลาดการเงินและปฏิบัติการได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ครบกว่าเดิมก่อนเปิดหรือปรับปรุงช่องทางออนไลน์เช่นโมเดลรายได้ชัดเจนหรือไม่ข้อมูลลูกค้าได้รับการคุ้มครองอย่างไรระบบชำระเงินและการส่งมอบเชื่อมกันหรือยังและข้อกำหนดทางกฎหมายส่งผลต่อการออกแบบบริการตรงไหนในเชิงความคิดหนังสือช่วยต้านมุมมองที่ลดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหลือเพียงเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือการโฆษณาดิจิทัลโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานความไว้วางใจและกระบวนการหลังบ้านสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวการตลาดออนไลน์หรือคู่มือสร้างร้านค้าคือขอบเขตที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจกับผู้บริโภคธุรกิจกับธุรกิจเทคโนโลยีความปลอดภัยการชำระเงินและกฎหมายภายใต้โครงสร้างตำราที่เป็นระบบกรณีธุรกิจและส่วนเรียนรู้จากความล้มเหลวช่วยเชื่อมหลักการกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงอย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นฉบับปี2016ผู้อ่านควรใช้เป็นฐานแนวคิดและตรวจสอบเครื่องมือแพลตฟอร์มกฎระเบียบและแนวปฏิบัติร่วมสมัยเพิ่มเติมก่อนนำไปตัดสินใจใช้งานหากคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ชไนเดอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่